Početak pre početka, zakon akcije i reakcije ne dopire iz mog sveta, dopire iz jednog drugog sveta, ali sveta koji je mnogo bogatiji nego moj. Opet je za to kriv Brana Radović. A Brana je čovjek koji mi ponekad pošalje neko pismo i poneku dragocenost u njemu. Brana Radović je brat Duška Radovića, podsjećajući vas opet po ko zna koji put da je to onaj Brana koji ga je jednog dana gumom izbrisao, koga? Pa strašno glava. Dakle, Duško, čika Duško, mlađi brat. Zorane, kaže Brana Radović, ovaj teški i depresivni Duškov intervju kopirao sam odavno, da nekom pošaljem. Pošto sada ne mogu da se setim ko je to bio, pročitaj ga ti, pa ga baci. I evo ja sam odlučio da ga bacim. Vama pred noge, pred oči, pred uši, pred pamet. Kako ovako nešto propustiti? Rečenice koje ćete čuti datiraju negdje iz ranih 80-ih godina. I evo, ja ću tu na preskoke preneti vama. Ja sam za jednostavnost i jasnoću, kaže Duško Radović. Možda sam konzervativan, ali ne toliko da ne bi bio u pravu. Velika je muka nešto reći, a velika privilegija izbeći pa lupati goješt. Vid modernog izražavanja pomaže da se sakrije sopstvena praznina. Pitanje za njega. Brine li vas nešto? Dolaze vam ljudi sa raznim vestima? Odgovor. Ujutru pišem pisma, neke i pošaljem. Iako ne delujem tako, mnogo je stvari koje me nerviraju. Nerviraju me gluposti, nepravde. Pitanje. Strogi ste u izboru ljudi s kojima se družite. Odgovor. Ima ih mnogo koje ne podnosim. Volim zanimljive ljude, bez obzira kakvog su društvenog značaja. Izvikani me ne zanimaju, nemam nerava za njih. Malo je zapravo onih sa kojima volim da se vidim. Potpuno sam na periferiji društvenog života. Ne idem tamo kud idu svi, ne družim se s onima s kojima se druže svi. Ovo vreme poslovnih odnosa nije i vreme ljudskih odnosa. Biti sa čovjekom, to znači imati koristi, odnosno trgovati s njim. Gadim se poslovnog prijateljstva, a politika prijateljstva nalaže da od svakog nešto uzmeš ili mu daš, uzajamno korumpiranje. Za mene druženje najljepša vrsta provoda i to ne bih mogao sa svakim. Pritom nemam drugih interesa, nikome se ne udvaram. Ima ovih mladi koji, kako su ušli u Beograd iz svog sela, već su stigli kod Davića, Matića, Ćosića. Ja sam uglavnom skromno mislio o sebi. Pitanje. Skromnost se sada uglavnom smatra neuspelom životnom strategijom? Odgovor. Plašim se da ima demagogije u ovome što govorim o sebi. Znate, ja sam takve fizičke i psihičke konstitucije da sam upućen na skromnost. Za mene je periferija da čamim negde u kraju. Nemam želja, ni interesa. Sad, kad biste me pitali šta bi želeo, ne bih imao odgovor. Zaista. Sad ću vam reći nešto kao starac, pa nek mi se to odbije. Mislim da je čovjek prilično kompromitovan. Teško je danas reći zašto se živi i postoji. U takvim okolnostima čovjek se zgadi prvo sam sebi, pa nema potrebu ni za drugim ljudima. Nema zajedničkog interesa koji bi nas grejao i oslobađao bar jednog dela zla. Nastalo je jedno vreme rezignacije, društvene pasivnosti, sebičnosti. Očigledno u društvu nedostaje razlog da budemo bolji. Rade samo oni koje sramota da ne rade, koji negde iz porodice nose tu naviku. A i ništa nas ne stimuliše da radite. Formalni status je često zamena za nerad. Ovo je bio odlomak iz intervjua Duška Radovića iz ranih 80-ih godina prošlog veka. Intervjua koji me u jednom pismu pre nekoliko dana poslao Duškov mlađi brat Brana Radović. I Brano, kao što vidiš, ovo nisam mogao da bacim kao što si mi savjetovao, niti ću ikada moći. Oživeo sam ga posle više od 30 godina zajedno sa tobom. Idemo sada na emisiju.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1, 0. Oh, yes, sir. Lift off. We
Zvanično smo sve odradili, dobrodošli u novi zakon akcije i reakcije. A u današnjoj emisiji Branko Đaković javlja. Iznad nas počinju da se nadvijaju Cisco RFC oblaci. U brzi vestima, Nokia Lumia 920 spasila život. Pirate Bay na 6 novih domena. Meizu predstavio MX4 koji pokreće Ubuntu. Da li su vaši mobilni uređaji bezbedni? U Markusovom svetu, u NATO pakt, da ili ne? Miodrag Kuzmanović, 50 nijansi. Nečega. Momir Đekić o data science, nauci o podacima, jedno je od najinteresantijih IT tema danas. Nova pretnja u vidu identifikacije naloga kao mamca. Pogled u nebo, groznica oko satelitskog interneta. Predrag Dimitrijević, kad su krckale ploče. Vest, najlakši način da vas neko hakuje. Vesti sa FM neba i nema ništa posle i, samo dve tačke i ovo je novi zakon akcije i reakcije. Srednjim brojem 762. 762, pa to je veće od 761, ali je zato manje od 763. Music. News. Evo jedna priča o lepom oblačnom vremenu. Možda ste primetili koliko puno IT kompanija u posljednje vreme voli da priča o cloudu. Cloud ovo, cloud ono, cloud non stop. A onda kada i pitate šta konkretno rade na cloud rešenjima, postanu tihi, veoma tihi. Osnovna pitanja vezana za cloud su u stvari veoma jednostavna. Da li želite da znate da se na sigurnom nalaze vaši podaci, softveri, aplikacije, web sajtovi i e-mailovi koji su vam dostupni u svakom trenutku, a da to ne opterećuje ni vaše računare, ni mrežu? Da li želite da neko drugi naporno radi na tome da imate na raspolaganju najsavremeniji i najfleksibilniji IT sistem bez obilne investicije i značajnih komplikacija koje to prati?
Okay.
To su sve bazične prednosti koje korištenje cloud rešenja i servisa donose korisnicima. E, Cisco i RRC odlučili su da olakšaju svojim partnerima da zaista uključe cloud u svoju ponudu i svoje poslovanje. Pre tri meseca RRC DOO. RRC DOO. RRC DOO. Je najavio da u saradnji sa kompanijom Cisco nudi svojim partnerima da besplatno koriste pogodnosti cloud servisa do godinu dana. Rezultat ove inicijative je iznenađujući, ali i ohrabrujući. Svi ključni RRC partneri sa kojima smo pričali kao centralni deo svoje ponude već imaju ove cloud servise. Po njihovim rečima, ovaj cilj je ostvaren na zavidnom nivou. Prijatno smo iznenađeni time koliko je lako i brzo bilo uključiti cloud ponudu u rad sa našim najvećim mušterijama i koliko su entuzijastično oni reagovali, kaže nam Milovan Pijović, Business Development Manager kompanije Algotek. Šta to znači?
A?
Vremenska prognoza za vas. Biće oblačno na sve strane. Pitanje, da li su vaši mobilni uređaji bezbedni? Odgovor sledi. Da li ste se zaista ikad zapitali da li je mobilni telefon ili tablet koji koristite sasvim bezbedan i siguran za korišćenje? Da li ste znali da svaki put kada se ulogujete na Facebook sa svog telefona, vi rizikujete da vam šifra, e-mail adresa i svi podaci i slike koji su tamo budu ukradeni? Pitanje bezbednosti mobilnih uređaja je jedna od najznačajnijih tema u oblasti internet sigurnosti danas. Razlog je jednostavan. Sa preko 2 milijarde uređaja koji se koriste u celom svetu, količina informacija koja se na ovaj način prenose izuzetno velika i otvara prostor za najrazličitije zloupotrebe. Pored krađe vašeg Facebook identiteta i slika, moguće hakovanje mobilnih uređaja pristupiti e-mail prepisi koja je često poslovna, bankovnim računima i šiframa, pa čak i podacima koji su označeni kao poslovna tajna. Šta vi možete da uradite? Ono što možete da uradite da bi bezbednije koristili svoj mobilni telefon ili tablet, naročito ako ga pokreće Android, je sledeće. Pod 1. Instalirajte neki antivirus softver i odmah. Na internetu možete da pronađete različite preporuke o tome koji softver da koristite, a Singi stručnjaci preporučuju Kaspersky Internet Security za Android i G-Data Internet Security za Android. Oba rješenja su od vrhunskih proizvođača sa višegodišnjim iskustvom u oblasti razvijanja antivirus softvera. Pod 2. Preuzimajte i kupujte aplikacije samo sa Google Play Store-a. Prilikom odabira aplikacije, obavezno pogledajte i komentare. Ljudi često prepoznaju aplikacije sumnjivog kvaliteta i sigurnosti i ne ustručavaju se da to i prokomentariš. Po 3. Kada instalirate novu aplikaciju, obavezno proverite koja tačno servise i podatke ta aplikacija želi da koristi pre nego što kliknete na dugme Accept. Pod 4. Izbegavajte da se logujete na Facebook, proverovate e-mail i naročito da plaćate kreditnom karticom sa mobilnog uređaja dok ste nakačeni na neku javnu mrežu, u kafiću ili na ulici, jer ove mreže često nisu dovoljno bezbedne i mogu biti laka meta za pecanje podataka. Pod 5. Ako se uređaj dajete deci da ga koriste, isključite internet ili koristite neki od popularnih dečijih kutaka gde oni mogu da se zabave bez pristupa važnim podešavanjima i podacima koji su vama bitni. I eto, verujemo i ostanimo u tom ubeđenju da smo vam pomogli da shvatite da mobilni uređaji mogu da budu veoma opasni, ali da sve to može da se predupredi na veoma jednostavan način. Sljedeći put, kada uzmete svoj mobilni telefon ili tablet u ruke, obavezno razmislite o tome i preduzmite neku od ovih jednostavnih mera na vreme. Jer već sutra može biti kasno. This should help you remember everything. Another new song. Listen. Novi zahtev. I u današnjoj emisiji Kramer protiv Kramera. Kramer i Dan Kramer u pesmi Reci mi. Niški bend koji u furioznoj produkciji uradi ovu pesmu čija je premijera bila u prošloj emisiji. Uživajte!
Zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Nišava? Zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Nišava? Zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Nišava? Zašto se nikada meni nisi vratila?
Kramer protiv Kramera, dakle Dea protiv Kramera u istovjenom bendu Kramer u pesmi Reci mi. Niš, produkcija 2015.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Orbitirajuće i satelitske. Televeske, televeske,
televeske.
Idemo sad malo na groznicu subotnje večeri oko satelitskog interneta. Naime, globalno komunikacijno tržište vredi oko 4 trilijona dolara, a važna karika u tom lancu je satelitska infrastruktura. Globalno satelitsko tržište godišnje ostvari prihode u iznosu od oko 250 milijardi dolara. Zarada, dakle, može da bude velika, ali je i takmičenje u ovoj sferi jako skupo. Satelitski operatori poput SES-a ili Eutelsata prihoduju od iznajmljivanja kapaciteta, pre svega za video servise, kao što je satelitska televizija. Kada govorimo o satelitskoj televiziji, misli se na klasične telekomunikacijne satelite u geostacionarnoj orbiti, a taj geo je 36.000 km iznad Zemlje, koji emituju sa tačno određene pozicije. E sad... Krajem 90. godina prošlog veka, pojedine kompanije krenule su u stvaranje satelitskih sistema, namenjenih specifičnim komunikacijnim uslugama, mobilnoj telefoniji i internetu. Iridium, Globalstar i Orbcom lansirali su nekoliko desetina satelita u donju zemljinu orbitu, takozvanu LEO, Low Earth Orbit, za svoje konstelacije, ali su brzo doživjeli komercijalni neuspeh i bankrutirali. Teledisk projekat, čiji je financijer bio i vlasnik Microsofta Bill Gates, je dugo odlegan i na kraju ugašen 2002. Prazninu u tom sektoru samo su delimično popunili etablirani operatori nudeći broadband usluge na svojim geo satelitima. Međutim, ti sateliti nisu baš najpogodniji za ovu vrstu usluga. Zbog udaljenosti postoji problem kašenja signala. Brzine nisu zadovoljavajuće, a s obzirom na to da je radni vek satelita 10 do 15 godina, tehnološki brzo postaju zastareli. Određeni iskorak napravio Eutelsat lansiranju satelita K-Sat krajem 2010. koji obezbeđuje broadband za celu Evropu preko 80 snopova sa ukupno 70 gigabita u sekundi kapaciteta, znato takde više od klasičnih Q-band satelita. Na istoj platformi je izgrađen i američki Viasat 1, lansiran godinu dana kasnije, koji sa 140 gigabajta u sekundi kapaciteta drži Guinnessov rekord. U vreme lansiranja imao je veći kapacitet od svih satelita zajedno koji su pokrivali Severnu Ameriku. Stigu smo i do 2007. godine, kada je osnovana kompanija O3B Networks. O3B, odnosno O3B, skraćenica od Other 3 Billions, a odnosi se na populaciju u svetu gde još uvek nije dostupan širokopojasni internet. SES je bio jedan od finansijera projekta, a umeđu vremenu je preuzeo rukovođenje nad ovim sistemom. U 2013. i 2014. lansirano je 12 satelita, svi se nalaze u cirkularnoj orbiti na visini od oko 8000 km, to je srednja zemljina orbita, takozvana MEO, Middle Earth Orbit, a dnevno 5 puta obrnu krug oko Zemlje. Svaki K-band satelit ima kapacitet od 12 gigabita u sekundi, dakle 1,2 gigabita po snopu. Sve veće interesovanje za satelitski internet privuklo je i nove igrače, pa bi se čak moglo reći da je nastupila neka vrsta zlatne groznice u trci za obezbeđivanjem ove vrste usluge. Eto recimo Google, koji nije novo ime u svetu satelitske industrije, pošto je jedan od investitora projekta O3B. Kao takav također ima svoj program, nazvan Project Loon, čiji je cilj formiranje flota od oko 1000 relijnih balona lansiranih u više delova atmosfere na oko 20 km iznad Zemlje. Iako su prva testiranja sa oko 30 balona sprovedena 2013. u Pacifičkom regionu, ovom projektu se za sada i dalje ne zna mnogo. Vek trajanja balona izlazi u proseku oko 100 dana, mada Google tvrdi da će primjenom novog dizajna njihov život biti produžen na skoro 200 dana. Za sada, baloni za komunikaciju koriste nelicenciran ASM opseg od 2,4 do 5,8 GHz, a Google navodi da isporučuje brzine slične 3G mreži. Kompanija SpaceX kanadsko-američkog biznismena Elona Muska do sada se bavila svemirskim transportom, odnosno lansiranjem satelita i letelica do Međunarodne svemirske stanice. Musk je početkom ove godine najavio da će u Sijetlu otvoriti fabriku za izgradnju satelita sa ciljem da do 2020. godine započne sa pružanjem usluga satelitskog interneta. Konstelacija bi brojala čak 4000 malih LEO satelita, dakle low, niskoorbitirajući satelita, koji bi kružili na oko 1100 km iznad Zemlje. Vrednost celog projekta se procenjuje na 5 i 10 milijardi dolara. SpaceX je nedavno dobio finansijsku inspekciju, vidi mene inspekciju, dobio je finansijsku injekciju od Google-a u vidu 900 miliona dolara, tako da se očekuje da će dve kompanije sarađivati na ovom projektu. I uz malinskog preko OneWeba, telekomunikacijalnog preduzetnika Grega Weilera i Virgin Galactike Richarda Bransona, stigu smo do Facebooka. Tako i Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, želi da se bavi pružanjem broadband usluga iz vazduha. Njegov koncept nije zasnovan na satelitskoj mreži, nego na dronovima koji bi slali signale na zemlju. Solarne letelice, veličine komercijalnih aviona kojima bi se upravljalo sa zemlje, jedan čovjek bi kontrolisao do 100 dronova, kružile bi na visini od oko 20 km. Planirani vek trajanja drona iznosio bi oko 5 godina. Prvi testovi mogli bi da uslede već tokom ove godine, kada će se verovatno znati više detalja o ovom projektu koji ima sve dimenzije dobre ekološke razrade. Tako smo to zajedno bacili ovaj pogled u nebo da bismo videli kako izgleda groznica oko satelitskog interneta. I videli smo, zahvaljujući jednom svemu tome veoma bliskom mediju, a to je Satelit TV Video, magazin Jašta. Časopis Satelit TV Video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
Sveže, lepo i inovativno. Good music all the time, and your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together. Oh!
I haj muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje. What's novo? Vesti.
IT News. Možda da se ovo bude zanimalo. Nova pretnja se pojavila. Identifikacija naloga kao mamac.
Pa nemojte vidjeti da tam trčete, molim vas, dobro.
Stručnjaci upozoravaju na novu prevaru koja koristi identifikaciju Windows Live naloga kao mamac, kako bi ukrala lične podatke koji se nalaze na korisničkim profilima kao što su Xbox Live, Zoom, Hotmail, Outlook, MSN, Messenger i OneDrive. Fanovi Windowsa, uši na pozor! Slušajte dalje.
Molim.
Ovoga puta reče o, uslovno rečeno, poštenim phishing napadima. Elem, korisnice dobijaju upozorenje putem e-maila da su njihovi Windows Live nalozi korišćeni kako bi bili distribuirani neželjeni e-mailovi i da će zbog toga biti blokirani. Kako bi sprečili da njihovi nalozi budu suspendovani, korisnici treba da kliknu link zvani ažurirati svoje podatke kako bi se složili sa novim bezbednosnim procedurama ove usluge. Ovo deluje kao tipičan e-mail koji se koristi u phishing napadima gde se od žrtava normalno očekuje da kliknu na link koji će ih odvesti na lažne web sajtove koji imitiraju zvaničnu stranicu Windows Live naloga. Podaci koje korisnici tu unesu zatim će biti poslati napadačima. Ali, bat, međutim, stručnjaci Kasperski Laba su bili začuđeni kad ih je link sa spam poruke zaista odveo na pravi web sajt Windows Live naloga i nije bilo pokušaja da budu ukradeni podaci kao što su korisničko ime i lozinka.
Ma šta kažeš?
U čemu je trik? Nakon što su kliknuli na link u spam poruci i uspješno obavili autorizaciju na zvaničnom sajtu live.com, korisnici su dobili zanimljiv zahtjev od Windows Live usluge. Zahtjev za dozvolu da aplikacija bude bude automatski ulogovana na nalog, da pogleda informacije o profilu i listi kontakata i dobije pristup korisnikovim privatnim i poslovnim e-mail adresama. Prevarantima je omogućen pristup ovoj tehnici zbog bezbednosti i propusta u otvorenom protokolu za autorizaciju pod nazivom OAuth. Dakle, korisnici koji kliknu na da, ne odaju svoje korisničke imena i lozinke, ali omoguće napadačima da ukradu e-mail adrese njihovih kontakata, kao i nadimke i prava imena njihovih prijatelja. Također je moguće da napadači dobiju pristup drugim podacima kao što su spiskovi sastanaka i drugih važnih događaja. Ovi podaci će najverovatnije biti korišteni za dalje obmane kao što je slanje spam poruka kontaktima ili izvođenje spear phishing napada. Pa, koje su preporuke korisnicima? Evo ih, ima ih 4. Ne posećujte linkove koje dobijate putem e-maila ili prijatnih poruka sa društvenih mreža. Ne dozvoljavajte nepoznatim aplikacijama pristup vašim ličnim podacima. Proverite da li u potpunosti razumete sva prava koja određena aplikacija ima prilikom pristupa vašem nalogu. Ako otkrijete da aplikacija distribuira spam poruke ili štetne linkove umjesto vas, možete da podnesete žalbu administratoru društvene mreže ili web usluge i ta aplikacija će biti blokirana. A tu je i peta. Redovno ažurirajte vaše antivirus programe i zaštitnike od phishing napada. Poznato vam je sve ovo? Naravno da jeste. Pa zašto onda tako i ne radite? O, ljudi! Evo i stigne vesti sa neba Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, vesti sa FM neba. Tek da znate, nećete ni vi ni ja skoro na nebo, ali na ovom FM nebu već se nalazimo.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Lokalni radio emiter Radio Čičevac se može čuti u Kraljevu i okolini sa dosta boljim prijemom signala na frekvenciji 95,8 MHz u stereotehnici. Odnedavno je u Vršcu ponovo na frekvenciji 107,9 MHz moguće slušati program Radio Viktorije. Radio trenutno emituje isključivo rumunsku muziku bez identifikacije. Jubilarni peti put Naksi Radio dodelit će Naksi Palmu, nagradu za najbolju pesmu objavljenu u posljednjih godinu dana. I ove godine na Facebook stranici Naksi Radija postavljena je aplikacija Naksi Palma 2015 preko koje možete glasati za svoje favorite. Na području Beograda već oko 6 mjeseci bez dozvole emituje program M Radio na frekvenciji 103,6 MHz u stereotehnici sa RDS-om. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na današnjoj pregršti vesti sa FM Neba. Do sljedećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji. Music. Evo me opet za trenutak na Euroviziji 2015, na stranu Bojanu Stamenov koja je stvarno najbolje pevala. Evo pesma koja je nekako bila najradijskija, kako da se izrazim, najbolja za radio. Electro Velvet, Still in Love with You, United Kingdom, predstavnica Engleske. Pravi retro zone koji se sa setom sećaju, doba prohibicije, kraj 20. početak 30. godina prošlog veka. Electro Velvet.
Well, don't get on the wrong train. Don't fly in an old plane. Don't go out in the pouring rain. You might get wet, I'd be upset. You have a fun time, soak up that sunshine. Don't drink too much wine, just one or two will have to do.
I'm not just thinking, so I'll be drinking. I'm meant to feel when you're not here. I'm still in love with you.
I'm still in love with you. I'm still in love with you.
Hello. You are listening and watching to your favorite radio show, called Zaire. Zakonexie and Reaxie. The Law of Action and Reaction.
Oh, Predrag. Dakle, Predrag Dimitrijević postaje sve bolje i bolje. Evo najnovije priče koje je poslao, pa ste već treća po redu u posljednjih. Pa ima li već mjesec dana tome? Ima. Dragi Zorane, prije izvjesnog vremena sam sa svojim prijateljima na Facebooku podelio ovu priču koju sam napisao jedne zimske večeri. Inspirisan oduševljenjem prvim susretom moje dece sa gramofonom i pločama. Mnogima je priča bila slatka i probudila im nostalgična osjećanja, a možda će i vama biti zanimljiva za neki budući Zair. Malko sam je samo preradio i prilagodio. Pozdrav od srca, Predrag Dimitrijević. A evo sada i ove priče iz srca. Priča ima naslov Kad su krckale ploče. Ovo je jedna pomalo setna, kaže Predrag, pomalo nostalgična priča koja ima i fotografije koje idu uz nju. Pa, koga ne mrzi, može i da je posluša. Moja deca, koja postaju već ljudi, često me pitaju o tome kako se nekada živelo i kako su se ljudi nekada zabavljali, družili, voleli. Isto ona pitanja koja sam ja postavljao svojim roditeljima, bakama i dedama. Ala se omatorilo, pomislih na trenutak i krenem da im pričam o tom vremenu kao da nikada nije bilo lepšeg, srećnijeg, bezbrižnijeg. I onda obično odvalim onu poznatu rečenicu koja se provlači valjda kroz sve generacije, a koja glasi prilike ovako: ja, u vašim godinama, nisam imao ni 10% ovoga što vi imate danas. Pa se trgnem, jer kroz te reči odzvanjaju sve generacije očeva i mama, od Adama i Eve pa na ovamo. Ja tako verglam, a oni me netrmice slušaju, zaboravljajući na internet i na mobilne i na sve blagodeti koje im pruža sadašnje vreme. Gledaju me kao da slušaju najljepšu bajku, baš kako sam ja nekada slušao moje. I drago mi je zbog toga. Danas sam rešio da ne pričam mnogo o tim vremenima, već da upalim vremeplov i da s njim odem u šupu iza kuće i donesem jednu krišku ili dve tog doba, koji nije sasvim moje, već pripada i nekim generacijama pre mene koje su, po mom poimanju svega, živele u dosta srećnije vreme. Naravno, setim se gde se nalazi stari gramofon moga oca, iskrina Emona iz 60-i neke, koju sam jednom davno popravljao polomljenu ručicu i lemio pokidane žice na glavi igle i kutija sa pločama iz svih epoha u kojima su se ploče štampale. Krišan sam u kuću uneo gramofon sa 20 ploča, koje su možda pomislile da ih više nikada niko neće uzeti u ruke i staviti ih da se zavrte ispod igle, ali eto, večera su, zahvaljujući moj deci, imale tu sreću. Naravno, pošto je Mona gramofon koji nema svoje pojačalo i zvučnike, morao sam da mu obezbedim taj pogon, a pošto sam hteo da sve bude autentično, upalio sam još stariji radio Savica iz 56. godine, na koji su moja deca gledala kao na komad nameštaja koji ima skalu i koji ne daje nikakav zvuk, već tu stoji da bi se na njega stavila vaza sa ikebanom ili sa njega obrisala prašina jednom nedeljno. Savicu sam dobio kao poklon od svoje bake i dede, da ga, ukoliko se nekada odnekud iz doba Jure ili elektronske industrije Niš pojavi čuvena ispravljačka lampa AZ1 koja mu je bila neispravna, ponovo vratim u život. Naravno, lampa se nije pojavila, ali su mi stari majstori sa kojima sam nekada radio otkrili tajnu da dve diode mogu ponovo dati sjaj ostalim lampama i magičnom oku u Savici 56. Vrlo retko sam palio ovo nekadašnje čudo tehnike, jer na radio talasima koje on hvata nema više ni radio Luksemburga, ni radio Mladenovca, koje je moj deda voleo da sluša, a ni ostalih srednje talasnih stanica koje su nam u domove donosile Veselo veče i Karavan za moga dedu, a za mene Dragstor zabavne muzike, Ventilator 202 ili noćni program sa čuvenim uvodnim instrumentalom jednoj ženi Zlatka Manojlovića. Sve sam nekako povezao, a kada se Savica zagrala i iz zvučnika začulo dobro poznato tiho brujanje, poznati miris zažarenih lampi, vratio je sat bar 50 godina unazad. Tada sam pozvao svoje klince, smestio ih u vremeplov i pustio da se ploče zavrte i magija je počela. Moje ćerki Mari, koja svira gitaru, oči su zasijale na Animals i House of the Rising Sun, koja je krckala kao u najboljim danima. A Luki je bilo najzanimljivije kada Diego Varagić peva svoju krčmu Na putu za Tennessee. Ali umjesto na 45, na 78 obrtaja. Priča o prošlim vremenima dobila je neki novi smisao i dimenziju, jer sam i sam postao onaj mali dečak koji je na krilu svoga dede slušao kako je nekada bilo. Kako su ljudi skidali pesme nekada kada nisu mogli da ih downloaduju sa interneta i vide koji akordi gde idu, upitala me ćerka. Ili brzo i vešto, ili dok se ploča ne izliže, ako su bili loši muzičari. Odvalim ja, kao apsolutni profesionalac, koji zna da odsvira Smoke on the Water na jednoj, obično bas žici, i da okine dva akorda sa razmakom od 2 minuta između. Sa stare prašne police u garaži doneo sam i ponosno pokazao knjigu Instrumenti za vis. Vokalno-instrumentalne sastave za one neupućene koji ne znaju šta je vis. Da ne pomisle da je geodetska knjiga o visovima i planinama ili, ne daj Bože, monografija o Jadranskom ostrvu Vis. Iz njenih nacrta bio sam čvrsto rešen da napravim najbolju gitaru u ripnju, a i šire. A ona me gleda u čudu i vidim da joj nije sasvim jasno koja je bila svrha štampanja tih knjiga, kad ima bar 10 radnji u Beogradu sa stotinama gitara koji ti se nude po bagatelnim cenama. A onda ja objasnim da je u to vreme kupovina gitare bila kao da danas treba da kupiš recimo najnoviji iPhone, a možda i teže. I da sam sa svojim drugom Denijem bežao sa časa, trčao uz devojačku sve do bulevara kako bi u muzičkoj radnji kupovali žicu zvanu alpaka koja se koristila za pragove gitare i kako sam od daske koju sam našao iza kuće pokušao da izražem savršeni stratokaster, a od malenog zvučnika iz tranzistora pravio zvučnicu, pa sve to povezivao na stari kasetofon i maštao da postanem Eric Clapton ili Radomir Mihajlović Točak. Takav gitarista nikada nisam postao, ali bar imam anegdotu iz mladosti da ju ispričam uz čarobne zvuke Rolling Stonesa. E, to su bila neka druga vremena, kažem ja. Tada se omladina okupljala oko najnovije ploče koja je, ko zna kako i odakle, stigla baš na njihov gramofon da se vrti, krcka i preskače. Družili su se, voleli i sanjali o svetloj budućnosti koja ih čeka. A ona me gleda i vidim da joj se oči cakle, pa me upita: tata, jel mogu gramofon i ploče da ostanu još malo ovde? Pogledah u Emonu, koja je skakala od sreće, i rekoh radosno zbog ove male, ali značajne pobede nad internetom i ostalim čudima kojima ne znam ni ime da izgovorim: naravno, dušo. A Diego Laragić, na radost mog sina Luke, još jednom odjaha put svoje krčme na putu za Tennessee, i to sve na 78 obrtaja. Da, bio je ovo Predrag Dimitrijević sa svojom najnovijom pričom o nekim nekadašnjim, za neke srećnim vremenima, vremenima kada su krskale ploče. A vi ako želite možete da pogledate fotografije koje je Predrag priložio za ovo, naravno na sajtu modi.rs i uz prezentaciju ove najnovije emisije Zakon akcije i reakcije. I usput možda svratite i na pićence u krčmi na putu za Tennessee. Bang 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 bang. Zakon akcije i reakcije. Ako mene pitate koju mi se pesma na Euroviziji ove godine najviše dopala, evo, kako vam kaže, evo mog izbora. Liza Angel, N'oublie pas, predsjednica Francuske. Nije me vratila u 90. 80. 70. Vratila me u 60. Verovali mi ne. Ali je, siguran sam, presudna bila video prezentacija koja je pratila ovu pesmu u pozadini. Liza Angel, sjajna je bila. Que les cendres de mon village plongé dans le silence. Je ne suis qu'une blessure, un cœur sans armure. Comment survivre après ça? Je suis ici ce soir, au milieu de ces ruines, pour vous parler d'espoir et vous chanter la vie. Je fais le cercle.
Zajer.
Jedno zanimljivo razmatranje Markusa Makija. Dilema glasi, NATO pakt, da ili ne? Preti da bude vrlo zanimljivo. A svi znamo koliko je pritom klizavo kao tema. Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. NATO pakt, da ili ne? Ne, naravno. Ja nisam vojni analitičar, ali sam čovjek koji razmišlja iz osnovnih principa i sve drugo nastoji da izvede logičkim putem. I imam dosta iskustva sa lažnim pitanjima. Skoro po pravilu, kada vas neki varalica pita da izaberete A ili B, odgovor je ni A ni B, nego C. Dakle, da vidimo neke teze one što predlažu ulazak u NATO. Pod jedan, sve druge zemlje u našem okruženju su već članice ili simpatizeri. Postavljam analogiju. Oko mene imam srpsku, hrvatsku, albansku i koju god hoćeš mafiju. Dakle, ja moram da budem deo neke mafije, zar ne? Pod dva, ko želi putem evropskih integracija, taj mora biti deo NATO-a. Ti paket aranžmani su stvari koje uvek smrde iz daleka. Kao prvo, ja ne želim putem evropskih integracija, ako to znači biti beznačajan član briselske imperije. Želim da se integrišem preko poslovnih veza, uzajamnog privatnog interesa na nivou građana, nikako na nivou nemoralne šume birokratskih pravila. Po tri, ako nisi za NATO, onda si protiv NATO-a. U redu, i to je istina. Sasvim je moguće da ako Srbija ne uđe u taj pakt s đavolom, da će nestati bezvizni režim za pasoše, da će se carine podići i da će na sto načina zagorčati život već jadnim običnim ljudima. Nažalost, ni na zapadu ne postoje slobodna društva, već države, a one su u stanju da donose te nemoralne zakone. To je veliki problem, ali svet nije sačinjen samo od zapada. Osim Rusije, postoji i Južna Amerika, Kina i razni azijski stanovi. Za vredne i poštene ljude ima uvijek dovoljno tržišta, a vremenom kada se stvori dovoljno ekonomske moći, u Srbiji i privatnici na zapadu nalazit će stotinu načina da izbjegnu sve prepreke i požele da sarađuju sa privatnicima iz Srbije. Ekonomski interes uvijek nađe način da prevaziđe državnu stegu kada ga realno ima. I po četiri, ako nisi za NATO, sa bednom današnjom srpskom vojskom bilo ko te može osvojiti bez problema. Nema ko da te brani. He, tu se vas najviše čekao. Ne mora čovjek da bude vojni analitičar, ali bilo koji ozbiljni istorijski udžbenik jasno govori, samo je dovoljno fokusirati se na prave činjenice. Najskuplji, najpogubniji, najnepraktičniji i najduži način ratovanja je preko vojski. Pogledajmo samo nekoliko primjera. Građanski rat u Americi između Severnjaka i Južnjaka, prava katastrofa. To je bio rat vojski, frontovi, bitke, bojna polja i tako dalje. Rat za kolonijalno oslobođenje Amerike od Engleske. Gerila, pucaju oficiri, izbjegavaju frontove, izuzetna obučenost svakog pojedinca, špijunska organizacija. Veoma brz rat sa daleko boljim odnosom žrtava, potrošenih para i rezultate. Rat u Afganistanu između Mudžahedina i Sovjeta. Opet gerilska borba, kamen po kamen, kuća po kuća. Sovjeti otišli kući. Drugi svjetski rat. Nemci uništavaju vojsku Jugoslavije za par nedelja. Ipak rat dobija Titov gerilski pokret. A i to bi bilo daleko brže i bezbolnije da nije bilo još nekoliko suparničkih vojski kao što su Ljotićevci, Nedićevci, Dražinci, Ustaše, Domobrani, pa su se svi oni borili prvenstveno između sebe, a u predahu i sa Nemcima. Rat u Iraku. NATO briše pod sa iračkom vojskom i nakon nekoliko nedelja Husejnova vojska nestaje. Ko je danas pobedio u Iraku? Niko, pa ni NATO. I dalje se bore religijski fundamentalisti dve vrste muslimana, dok Amerikanci ne znaju odakle da počnu da uvedu red. NATO je velika vojska, velike imperije. I ostale, kao rimska, otomanska, britanska i sovjetska, jednom su bile velike. Neće ni NATO doveka. A kada reč o ovim ratovima, mogu samo nakon onog one nabralice da kažem. Tri tačke i tako dalje. Istorija ratova pokazuje da je najefektivniji način ratovanja gerilski. Svaki pojedinac je naoružani, obučeni, nada se motivisan da brani svoje privatno vlasništvo i porodicu. Takvom pojedincu nisu potrebne decenije državne propagande, zastave, himne, TV dnevnici, politički komesari. Svaki čovjek instinktivno zna vrlo dobro šta znači kada mu neko otme ono najbitnije. No, sve to nas vraća na početak priče o nemoralu država. Državna religija uči nas tome kako smo svi divlja stvorenja. Pa, kao prvo, razoruža nas i postavi svoj monopol sile preko policije i vojske. Dakle, brižna država brine se da se ne pobijemo između sebe. U realnosti, prvi državni interes je da bude jača od potlačenih, jer naoruženi, osposobljeni, motivisani građani nemaju potrebe ni za kakvom državom, a ponajmanje državnom vojskom. Kada bi svaka kuća imala dovoljno pešadijskog oružja, dovoljno municije, kada bi redovno išla u privatne škole za gerilsku borbu, kada bi neki pojedinci bili obučeni za špijune i krakere koji znaju da onesposobljavaju neprijateljske informacione sisteme, a to danas znači bilo šta od vodovoda i kanalizacije pa do ratova zvezda. Nema tog NATO-a koji bi mogao da te pobedi. Da, možda bi i ušao na teritoriju, ali bi zato krvario do posljednjeg vojnika. Sigurno bi uveo strahovladna pravila 100-1, kao Nemci, ali ništa to ne pomaže, jer svesni i naoruženi ljudi znaju šta se dešava kada predaju oružje. Jedini način da se pobedi i razoruža bilo koja grupa ljudi je ako se ubedi na nivou ideja. Ako pomisle, ne daj Bože da je centralni monopol sile bolji od sile svakog pojedinca, ili ako okupator odluči da pobije sve do zadnjeg, ali ni to nije cilj ni jedne vojske. Cilj okupatora je dominacija, a ne istrebljenje. Dakle, pitanje oružja je moralno pitanje i nezavisno je od NATO-a. Mora se poštovati univerzalni princip. Ili niko ne može imati oružje, pa ni vojska ni policija, ili ga može imati bilo ko. Ja sam naravno za to da niko ne može imati oružje. Ali kako je totalno prosvjećenje svekolikog čovječanstva dug put, volao bih da preživim u međuvremenu. Dakle, zalažem se za naoružane građane. Ali pitanje je da li bi političari, zagovornici anti-NATO teze to prihvatili. Naoruženi građani, osim što se ne boje NATO, ne boje se ni sopstvene države, a to političarima slabo ide u prilog. Vidite kuda vodi razmišljanje iz osnovnih principa. A politikom se ništa ne može postići, jedino širenjem univerzalnih filozofskih principa. Kao što vidite, bitna pitanja koja se tiču naših života, kad ih izvadite iz svakodnevne retorike, mi protiv njih, nacionalisti protiv mondijalista, postaju mnogo jasniji, konkretniji i korisniji. Na ovom svetu zlo postoji, samo najčešće nije u onoj formi kojom se servira.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Hakovanje, hakovanje, hakovanje. A evo najlakšeg načina da vas neko uhakuje. A svi smo tu radili barem jednom. Izveštaj Cambridge univerziteta pokazuje da privatne poruke, videosnimci i e-mailovi mogu da budu vraćeni čak i nakon fabričkog resetovanja i brisanja svih podataka na Android uređaju. To znači da su sve osobe koje su poklonile, prodale ili izgubile svoj pametni uređaj u riziku da njihovi najličniji podaci završaju u pogrešnim rukama. Radoznali istraživači su također uspjeli da povrate i Google-ove tokene za autentifikaciju, što im je omogućilo da pristupe servisima koji su sinhronizovani sa drugim uređajima kao što su Gmail i YouTube, ali i sa slikama i videosnimcima koji su sačuvani na Google servisima u oblaku. I ne samo to, testovi na nekoliko uređaja koji su kupljeni putem interneta, koji su radili na različitim verzijama Android softvera, pokazali su da je nakon fabričkog resetovanja bilo moguće pristupiti ovim podacima, iako su telefoni bili u potpunosti enkriptovani. Pa dobro, šta onda da uradimo da ne bude tako? Da dobro izgazimo telefon, prokuvamo ga u sirćetu, polijemo sumpornom kiselinom, isperemo vodom, osušimo i... Ako je išta posle toga ostalo od njega, damo kao keš za treš. Ovo baš nije bilo utešno.
No.
Za androiđane, naravno.
Are you kidding me?
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Susreti u prolazu. Evo i danas neiscrpno inspirativnog Movira Đekića, inače saradnika sveta kompjutera, softverskog inženjera, TEDxovca također i moderatora raznih razgovora nauci sa delom Big Data priče. Naime, radi se o data science aspektu. Data science je, kao što znate, jedna od najinteresantnijih tema u IT-u danas i predstavlja pokretača industrije. Osobena po tome što okuplja i integriše akademsku zajednicu, poslovne konsultante i stručnjake po poslovnim vertikalama i tehničke stručnjake sa raznorodnim talentima. Tako da se priča o data science-u sasvim lepo nadovezuje na priču o Internet of Things paradigmi koja je bila načeta u jednoj od prethodnih emisija. Ali pre toga, Momire, o čemu se to još priča?
Priča se o nedostatku fundamenta u jednom savremenom inženjeru, bez obzira kog dela računarstva se radi. Ili s druge strane, neutemeljenju njegovih naručilaca koji žele da im se napravi nekakav informacioni sistem ili softver ili hardverski sistem, ali oni ne razumiju fundamente i vrlo teško su u stanju da objasne sve stvari ovom koji je došao kod njih da im uradi nekakav sistem. Taj problem je toliko čest da prosto danas teško je naći spoj naručioca i izvršioca koji nema taj problem.
Da li to znači što kažu ljudi da treba mesar da radi za mesara, a pekar da radi za pekara?
Pitanje je veliko. Da li zaista pekar ne treba da zna ništa o mesu? Kako ćete napraviti dobru pitu s mesom ako ne znate ništa o mesu? Ako ne znate kako termički treba obraditi jagnjetinu, kako prasetinu, a kako piletinu?
To dakle podrazumeva da jedan ekonomista treba da ima i nekakve softverske osnove i softverska znanja, kao što treba da ima jedan pravnik ili jedan mašinski inženjer, recimo.
Apsolutno, mislim, ono što nedostaje nama kada završimo fakultete, bez obzira, to nije vezano samo za Srbiju, ali nama zaista nedostaje tog nekog elementarnog znanja koje prevazilazi discipline, koje je interdisciplinarno i predstavlja fundus iz kog mi možemo izvući zapravo razumevanje onoga što nam nije svakodnevica. A moramo to činiti jer u 2015. godini nema više jednodimenzionalnih stvari. Sve su više dimenzionalne.
Evo dođe smo sada i do data science-a. Data science, rekao smo, jedna od najinteresantnijih tema u IT-u danas i predstavlja pokretač industrije. Po čemu je sve osobena ova tema?
Mnogo se priča o tome, opet slabo razumemo o čemu se radi. Vrlo je prosto. Veliki broj uređaja, puno razmenjujemo podatke i sad ti podaci su nestrukturirani, ima ih svuda i u ogromnoj količini. Kako to razumeti? S jedne strane imamo tradicionalne softverske i hardverske sisteme koji mogu da vare te podatke, ali dosta sporo. Danas niko ne trpi da klikne obradu nekih podataka, da čeka 4-5 sati pa da se vrati i da vidi rezultate. Nismo mi u CERN-u. Tamo oni rade ozbiljne izračunavanje. Oni mogu da čekaju za pronalazak Higgsovog bozona ili nešto drugo, ali mi danas u poslu ili naši klijenti ili naši prijatelji, rođaci, ne možemo toliko da čekamo. Da bi se napravili sistem koji radi to dovoljno brzo, mi moramo razumjeti podatke. E tu dolazi na red nešto se zove data science ili nauka o podacima. Imamo vrlo prostu situaciju. Dođete vi jednog dana na svoj posao, šef vas je poslao u novu firmu da tamo radite analizu nečijih podataka i shvatite da on generiše gigabajte ili terabajte podataka koji njemu znače ograničeno malo. On je iz njih iscedio samo sirove neke informacije koje su mu potrebne, a preostalih 90 i nešto posto stoji i čeka da neko dođe i da prokljuvi šta se tu dešava. E tu, gospodine Modli, dolazimo do prve zanimljive stvari za savremenog inženjera. Nije više dovoljno da budemo samo dobri matematičari. Dobar inženjer jednostavno mora da zna matematiku. I to ne da zna matematiku na nivou osnovne ili srednje škole, već da zna ozbiljnu matematiku koja zadire u heuristike, koja zadire u redove, grafove, tako da one koje je spavao na časovima matematičke algebre, pitanje je da li će se dobro snaći u ovim uslovima.
Teško će se kajati, očigledno.
Vrlo će se kajati i moraće da nadoknadi nešto što je trebalo da nauči pre 5, 10 ili 15 godina. Kada zagrebemo priču o nauci o podacima, mi ćemo doći do sljedeće činjenice, a to je, na primjer, kada je Obama prvi put izabran, zahvaljujući tome što je on imao digitalnu strategiju, za razliku od svog kandidata iz Republikanske stranke, on je uspio da skupi preko 1 milijarde američkih dolara donacija od ljudi koji žive u Sjedinjenim američkim državama i van Sjedinjenih američkih država. Da skupi nešto oko 50 miliona prijatelja na Facebooku. Zašto je to bitno? Vi ako nemate digitalnu strategiju koja podrazumeva veliku količinu podataka nad kojima imate mogućnost upravljanja, vi ne postojite. Niko danas neće dobiti izbore, pa čak ni u maloj Srbiji. Čak i u maloj Srbiji u kojoj ima 7,8 miliona ljudi ili možda 8 miliona, niko bez digitalne strategije. E tu dolazimo do priče o velikim podacima. I šta se tu dešava? Mali pomaci na velikom uzorku znače užasno mnogo. To znači da možda neki skup domaćica koji sedi u gradovima i selima Republike Srbije je zapravo ključ za dobijanje izbora. Tako da će naši političari pre ili kasnije morati da angažuju data science stručnjake koji će im reći koja je to grupa ljudi ključna i kako da do nje dođu digitalnim merama. Da li kroz ove DVB-T2, set-top boxove, receivere ili neki drugi način, to ne znamo, to će odlučiti bolji i pametniji umovi od nas, ali bez data scientista ja ne mogu da zamislim današnji posao. Krug ćemo zatvoriti onoga trenutka kad budemo svjesni da se u krugu nalazimo. Ako smo predaleko od njega, nikada nećemo biti svjesni. Ako mu priđemo previše, možda ćemo se zaigrati.
Govorio je Momir Đekić, matematičar, softverski inženjer i IT publicista, o drugom delu Big Data priče, dakle Data Science aspektu, odnosno nauci o podacima, kao jednoj od najinteresantnijih tema u IT-u danas.
Najljepše pesme iz 15 zairskih godina.
Rekli su o
prvi
čovjek koji je želio da putuje svetom, a završio kao novinar, čovjek koji smatra da je politikin zabavnik jedina normalna stvar u ovom delu sveta i čovjek čiju ćete kolumnu sada čuti, zove se Miodrag Kuzmanović, poznat je pod pseudonimom Ja igrač, a od sada i po ovom tekstu koji nosi naslov 50 nijansi čega? Pa vjerovatno nečega. Više niko se ne smeje vicevima koji nisu ekstremni, više niko ne ide u bioskop da gleda drame, više niko ne kliče na linkove na kojima ne piše nećete poverovati šta je iza. Sve što pretenduje na komercijalni uspjeh, već je od tapšanja po ramenu, mora da barata kontroverzama koje golici u maštu, a odmereno se ne ceni ni kod žene koju birate za dug put kroz život. Nažalost, vrlo sveži primjer za ovaj film 50 nijansi sive. Atomski gledalomac koji je sahranio sve romantične komedije u bioskopima na sličan način na koji je istoimena književna trilogija napravila haos u knjižarama. Jedna prijateljica koja drži izdavačku firmu i malu knjižaru kuka kako niko ne kupuje ništa drugo, svi bi samo bondić, svi bi samo šibanje povezane guzici i povezane očima. Evo, i ja sam se u naslovu poigrao sa nijansama sive. Ne bih li kapitalizovao na tuđem marketingu? Ipak, od grešnih zadovoljstava. Ja ipak biram lov i napušavanje liberala i kvislinga na Facebooku, a ljubitelje bondiđa posmatram s ledene distance, bar dok ne dođu naši i presgenguju ih u potrošne jedinice za novu fazu ofanzive. U sljedećih nekoliko kilobajta teksta pokušat ću da povežem 50 nijansi sive s ratom u Donbasu i serijalom Call of Duty, što je ideja koja, ako se ne razredi u balonu vode, može da ubije nekoliko urednika istovremeno. Spremni? Niste. Nisam ni ja. Početna premisa je sledeća. Ako su se žene smorile od romantičnih šećerlema, te gutaju u fikciju koja ih ponižava, degradira i svodi na seksualne lutke, da li slična fora može da se proda i muškarcima? Ne u formi filma, ne u formi literature, već u obliku igre i ne u vidu seksa, već nasilja. Svaka ozbiljna pucačina, pre svega Battlefield i Call of Duty serijali, oduvek je donosila podelu na nas i njih. Ta podela nije uvijek bila oštra i crno-bela, ali se nijednom nije desilo da bude preskočena. Zapad je uvijek pobeđivao, nekada pirovo, nekad nonšalantno, ali su zvezde i pruge na kraju uvijek triumfovale i igrale pipirevku slobode. To je dosadno. Takva podela uloga je zamorna. Taj zamor osjeća i zapadna publika koja svake godine kupuje te igre. Rat u Donbasu i stalne pobede naših nad njihovima stvaraju interesantan fenomen. Određen broj mojih zapadnih prijatelja, među kojima ima ljudi raznih uzrasta, profesija i mentalnih dispozicija, počinje otvoreno da navija za Ruse. U tome se paradoksalno ponajviše ističu mlađi Britanci, koji pošize kad im neko spomene Camerona, Milibanda, korumpiranu plutokratiju i izbore koji ih uskoro čekaju. Sve smrdi na paljevinu koja počinje da se osjeća i u čistim stilskim kuhinjama poput Danske. Iskreno smatram da bi šokanta visoko budžetna AAA pucačina u kojoj bi Zapad bio predstavljen kao omnipotentno zlo odlično prošla na istoku, a još bolje na Zapadu. Simetrične strategije, nalik na civilizaciju, oduvek su davale opciju za slobodan izbor uloge i strane, ali neposrednost pucačine je Rubikon koji još uvek nije pređen, bar ne u AAA formi. Mislim, bilo je igara poput nastavaka Red Orkestra koje su vam davali šansu da kao Nemac i Japanac gađate Ruse i Amerikance, ali samo u multiplayeru, bez definisane naracije. Zaista mislim da je Zapada mladež spremna na malo alternativnog bondiđa u formi igre u kojoj bi aktivno doživjele obrtanje moralnog preznaka sopstvene civilizacije. Svaka geopolitička autentičnost jako plaši izdavače. Setimo se samo kako je prošao nesrećni Six Days in Fallujah, igra koju su ubili u završnoj fazi razvoja samo zato što je baratala ratom koji nije završen. Ratovi su sad permanentni, tako da poenta čekanja na istorijsku distancu više ne postoji. Za sada niko nije dovoljno hrabar da uloži novac u nešto toliko radikalno, ali kako svet bude klizio, uludilo, sve dublje i dublje, neko će reći kvraku, daj da probamo i to. Dajte da napravimo igru u kojoj zatvaramo obruč oko ukropa u Debaljcevu, u kojoj vršimo prepad na tajne CIA zatvoru u Poljskoj i Sloveniji, u kojoj je jedan multiplayer mapa Donjecki aerodrom, u kojoj neću zevati od brutalne super dosade. E pa, u mom sljedećem napisu saznaćete šta su bile posljedice glupe redakcijske šale u kojoj smo jednom od kurira koji stalno svraća u redakciju, pošteno momku inače koji ne gleda vesti niti visi po Facebooku, poklonili crnu majicu sa zastavom Islamske države. Objasniše mu da simbol znači ljubav i seks na arapskom. Nama zaista ne treba davati kanonov, transfer, papir za tkaninu. Miodrag Kuzmanović, Kuzma, sa svojih 50 nijansi nečega za vas i za njegov svet kompjutera. Nova pesma u Zairu. Čime sada da se obradujem? A ovo ne smete da propustite. Taylor Swift with Kendrick Lamar, Bad Blood. Hey, if you love like that, šta biste sada volili da čujete? Jao,
Znao sam. Veoma brze vesti. Pa, hajdemo onda. Na Nokiju, na Pirate Bay i na Meizu. Tri vesti. Now. Tri je srećan broj, treća je sreća, pa da vidimo onda kako glase. Ponovo i sveta stiže svjedočanstvo o neuništivosti Nokia uređaja i spašavanju ljudskog života. Ovoga puta je reč o jednom od najčvršćih Nokia uređaja, odmah iza Nokia 3310, Lumi 920. Negde u Kini se na nesrećenog vlasnika Lumia 920, kao još 8 učesnika, survao 20-metarski zid. Vlasnik je instinktivno stavio Lumio na glavu, što ga je lišilo ozbiljnih povreda. Premda se još nalazi u bolnici na posmatranju, povrede su male, pa će uskoro biti pušten kući. Tako da znate, ako se na vas ruši zid, brzo stavite na glavu telefon. A ako pada cela kuća, pa valjda će vas spasiti jedan dobar tablet.
Veoma brzi resti.
Nakon što je okružni sud u Stokholmu naredio konfiskaciju švedskih domena popularnog torrent pretraživača, Pirate Bay se preselio na 6 novih domena. Pirate Bay tako više neće biti dostupan na svojim švedskim thepiratebay.se i piratebay.se adresama. Umjesto na njima, sajt će biti moguće pronaći na .gs, .la, .vg, .am, .mn i .gd domenima. Švedska je na sudski proces koji je doveo do konfiskovanja spomenutih domena potrošila $40,000, što je prokomentarisao i Pirate Bay team. Čestitamo javnom tužilacu Fredriku Ingbladu. 2 godine napornog rada trebalo je da nas natera da promenimo 2 mala slova po ceni od $20,000 po slovu. Mogao nam je jednostavno dati $35,000 i mi bi napustili domen, uštedevši švedskim poreskim obveznicima $5,000. Samo je trebalo da nas lepo zamoli.
Veoma brze vesti.
Poznati kineski proizvođač smartfona kompanija Meizu konačno je predstavila dugo najavljanu Ubuntu verziju MX4 smartfona. Novi model na tržištu nosiće naziv Meizu MX4 Ubuntu Edition. Što se tiče samo hardvera, tu nema nikakve promjene u odnosu na Android verziju uređaja. Jedina promjena je zapravo sam operativni sistem koji pokreće ugrađeni hardver. Zbog toga je upotreba telefona bitno drugačija. Naime, Ubuntu funkcioniše na principu gesta, što će korisnicima klasičnih Androida jedno vrijeme predstavljati manji problem, dok se ne naviknu. Za sada je MX4 Ubuntu Edition dostupan isključivo na kineskom tržištu po ceni od $290. Canonical navodi kako je kinesko tržište samo startno i kako ima nameru ovaj uređaj da donese i u prodavnice na evropskom tržištu. A kad će? Ne znam.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Most music.
Think of how we better speak it. Let's get someone, we'll tweet it. It's on the wall, but you won't read it. It's gone before you see it. We all get to repeat it. There's a beast in every bit of beauty, and yes, we all feed it.
Hoćemo li da odjavljamo našu emisiju?
Hoćemo!
Odgovarate svi u glas, jeste jedno dočekali ovo. Pa ništa, šta smo imali danas na meniju? Imali smo Branka Đakovića, brze vesti, pitanje da li su vaši mobilni uređaji bezbedni, Markusa, Miodraga Kuzmanovića, Momira Đekića, novu pretnju u vidu identifikacije naloga kao mamca, jedan pogled u nebo, Predraga Dimitrijevića koji se setio dana kada su krckale ploče, nešto vesti i još nešto malkice više vesti sa FM neba. Ha da, i na početku pre početka jedan zaboravljeni intervju Duška Radovića. Hvala njegovom bratu Brani. Pre nego što se raziđemo u miru, naravno, nekoliko mojih poskočica o radiju, čisto da ne zaboravite mediji na kojem ste slušali današnji Zair. Dakle, dragi gledaoci, a budući slušaoci, dosta nam je kolor televizije. Hoćemo crno, beli, radio. Pa vi niste bili ni svjesni koliko vam radio znači. Neka, vidjet ćete kada se razvedete zbog televizora. Ako već niste slušali ni majku ni oca, imate još jednu šansu. Slušajte radio, naravno. Jedino radiju, slobodno možete da dopustite da vam govori iza leđa. Ono čega se drugi neće ni setiti, radio vam već radi. Ovo je bio zakon akcije i reakcije broj 762. 762, pa to je veće od 761.
ali je zato manje od 763. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.